Please listen to an international audio series of AMAK program for communicating development. Adanya pemanasan global dan perubahan iklim berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia di berbagai wilayah dunia, tak terkecuali di Indonesia. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO menyatakan bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global dapat menurunkan hasil pangan dan menimbulkan kelaparan di berbagai belahan bumi ini. Dampak dari pemanasan global ini juga mengakibatkan menurunnya luas lahan pertanian, serta meningkatkan berbagai hama dan penyakit. Untuk mengetahui lebih jauh tentang dampak dan upaya adaptasi perubahan iklim, terutama di sektor pertanian dan wilayah pesisir, mari kita dengarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Kustiwa Adinata, Sekjen IPPHTI, Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia. Selamat mendengarkan.
Nama saya Kustiwa Adinata dari Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia atau IPPHTI.
Sebelumnya secara singkat Pak Kustiwa bisa menjelaskan gambaran dari profil IPPHTI sendiri itu fokusnya di apa saja Pak?
Ya, IPPHTI itu lahir dan dideklarasikan oleh 541 peserta yang terdiri dari alumni ya, merupakan alumni dari sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Dideklarasikan di Jogja pada tanggal 20 Juli tahun 1999. Nah, waktu itu terdiri dari 11 provinsi. Saat ini IPPHTI sudah tersebar di 16 provinsi, terdiri dari 138 kabupaten. Nah, petaninya, anggota IPPHTI adalah petani alumni PHT atau yang melaksanakan pertanian ekologis. Nah, fokusnya itu adalah mewujudkan pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kalau orang sekarang mengatakan itu organik mungkin ya, lebih suka mengatakan ekologis. Lalu salah satu yang ingin dicapai ya melalui pembelaan lah atau
advokasi,
bukan apa yang menjadi hak-hak petani atas pangan, hak atas tanah, hak atas informasi yang fair dan lain-lain gitu.
Nah kalau Pak Kustiwa sendiri ini IPPHTI di mana ini Pak posisinya?
Saya saat ini kebetulan baru selesai musyawarah kerja nasional pada bulan ini, 29 Februari kemarin, dan penegasan kembali terhadap kepengurusan sebagai sekretaris umum di nasional. Nah, sementara kalau saya sendiri adalah petani, saya punya kelompok, dan lahan pertanian saya ada di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat.
Sebelum ke pertanian, bisa bicara sedikit soal perubahan iklim?
Ya, dalam pemahaman kami dan pengalaman yang dirasakan di tingkat lapangan, saat ini kan persoalan-persoalan bencana itu semakin banyak ya dirasakan. Salah satu contoh itu tentang banjir misalnya. Banjir kan ada dua, ada di banjir karena rob atau air pasang, ada juga banjir karena air hujan. Nah, sekarang salah satu contoh konkret saja di Pangandaran dan Cilacap, itu lebih dari 3.000 hektar yang selalu rutin menjadi langganan banjir setiap tahun ya. Lalu yang kedua, kekeringan. Kekeringan juga, ini kan tidak hanya di contoh saya sebutkan tadi, tidak di Pangandaran atau Cilacap, tapi itu yang konkret kita tangani sekarang.
Iya.
Kemudian kekeringan. Nah, kekeringan yang bisa kita rasakan kan di seluruh Jawa ya, Sumatera banyak terjadi. Tapi yang paling sangat terasa itu di daerah NTT misalnya, atau Gunung Kidul Jogja. Nah, itu sangat merugikan sekali begitu terhadap hasil panen, proses produksi maupun juga hasil panen. Nah, kemudian juga bencana berikutnya adalah angin puting beliung. Angin puting beliung ini tidak hanya juga merusakkan bangunan atau pohon, tapi juga tanaman pun juga bisa. Pada saat mau panen misalnya, siap panen, bulirnya sudah cukup begitu, tiba-tiba angin puting beliung itu semua menjadi rubuh kan seperti itu. Kemudian longsor di beberapa wilayah dampingan kami itu juga banyak kejadian seperti baik menimpa bangunan, rumah ataupun juga lahan pertanian begitu. Meskipun itu kalau dari sisi apa namanya dampak hasil pertanian yang diakibat dari longsor memang tidak terlalu besar, tapi efeknya ketika kerugian secara material itu cukup tinggi. Nah, itu contoh-contoh yang dirasakan di tingkat lapangan akibat dampak perubahan iklim. Nah, kalau secara global ya kita semua sudah tahu bahwa suhu meningkat, permukaan air laut naik, kemudian suhu muka laut naik, kemudian cuaca menjadi sulit diprediksi, kan seperti itu. Datangnya musim hujan menjadi tidak tentu, kan. Kalau dulu itu istilahnya berberang itu September, Oktober, November, dan seterusnya itu udah pasti musim hujan. Nah, sekarang kan enggak. Kayak tahun sekarang ini kan Desember, Januari baru mulai hujan, begitu. Nah, jadi itu udah mulai semakin sulit diprediksi. Lalu secara di tingkat lapangan pun juga hama penyakit yang berkaitan dengan tanaman maupun manusia, tapi yang kami analisis selama ini dengan tanaman itu banyak muncul hama-hama baru, penyakit-penyakit baru, dan perkembangannya menjadi sangat sulit diprediksi begitu. Sehingga terjadi resurgensi atau ledakan ya, ledakan hama yang tiba-tiba seperti itu. Jadi itu contoh-contoh di tingkat lapangan yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim gitu.
Kalau dari di tingkat masyarakat sendiri, siapa saja sih Pak yang paling rentan atau paling merasakan dampaknya dari adanya perubahan iklim tersebut?
Kalau dari sisi kami, dari organisasi petani ya, tentu sebenarnya kalau bicara dampak yang paling besar dirasakan itu di tingkat nelayan, masyarakat yang berada di tingkat kostal atau pesisir.
Pesisir ya?
Itu yang, ya, pesisir, karena dia ketika dapat masalah atau kasus bencana itu kadang-kadang banjir itu dapat pula begitu. Banjir hujan, juga banjir rob, air pasang. Dan itu dampaknya cukup besar. Kalau misalnya di daerah agak jauh dari pesisir, kalau banjir kan misalnya tak 1 bulan, setengah bulan, paling tinggi 1 bulan setengah. Tapi kalau di tingkat di pesisir, itu banjir itu bisa 4-5 bulan begitu. Ada yang disebut dengan megu istilahnya, jadi air itu masuk ke lahan persawahan, tetapi itu nggak bisa keluar kalau tidak ada dorongan air tawar pada saat hujan gitu. Dan itu terjadi pada musim kemarau. Jadi banjirnya musim kemarau kan lucu gitu. Karena terjadi air pasang tadi itu masuk ke daerah cekungan lah semacam itu. Nah, kemudian juga dari sisi akses terhadap bantuan apa segala macam, termasuk juga infrastruktur di pesisir itu kan jauh lebih rentan, lebih besar. Termasuk angin puting beliung. Angin puting beliung itu karena dari laut segala macam, apalagi di pesisir selatan yang langsung berhadapan dengan perbatasan Samudra India ya, Australia dan segala macam, itu cukup besar gitu efeknya. Jadi yang paling rentan itu adalah di masyarakat kostal. Nah, di kostal ini atau di pesisir ini, itu kan tidak hanya nelayan, tapi juga petani yang radius kurang lebih sekitar 2-3 km dari pinggir pantai. Tapi bukan berarti juga kemudian petani yang di tengah, di daerah Midland, dataran menengah atau dataran tinggi juga terkena. Kena juga gitu sama mereka, tetapi sedikit lebih berkurang lah begitu. Kalau di skor itu kita bicara skor itu ya, skor 1 itu yang paling tinggi itu di daerah kostal, daerah pesisir gitu. Jadi masyarakat petani atau nelayan yang ada di sekitar pantai lah, kurang lebih begitu.
Kemudian ini Pak, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Kustiwa dan teman-teman IPPHTI untuk upaya terhadap adanya perubahan iklim tersebut?
Nah, kalau misalnya bicara tentang tadi ya, fokus sasaran ya, kan kita punya pola bagaimana kita membuat satu tema lah atau program yang sesuai dengan sasaran. Nah, yang paling rentan yang tadi saya katakan kan di pantai sendiri atau di pesisir, tidak seluruh petani atau nelayan menjadi paling rentan. Karena di situ misalnya ada pendatang atau yang punya perusahaan yang jauh lebih baik dan lain-lain, itu tidak menjadi fokus sasaran kami gitu. Tapi yang paling rentan adalah masyarakat miskin tentunya, nelayan dan petani. Nah, kegiatan-kegiatan itu pasti harus dihubungkan atau relevan, harus relevan dengan kelompok target atau sasaran. Nah, kegiatan misalnya salah satu contoh untuk banjir misal. Banjir itu ada dua yang kita lakukan, ada upaya mitigasi, ada adaptasi. Tapi mitigasi dalam DRR, pengurangan resiko bencana maksud saya. Misalnya melakukan penanggulan, kemudian melakukan penanaman mangrove, deforestasi hutan mangrove supaya ketika air pasang itu tidak terlalu deras masuk dan kadar garam yang masuk itu tidak terlalu tinggi kan begitu. Karena kalau kadar garam itu tinggi masuk ke persawahan otomatis tanaman menjadi mati. Nah, upaya di tingkat adaptasi misalnya kita kembangkan sekarang padi asu. Jadi pada saat banjir itu dia mengikuti tinggi rendah banjir. Jadi kalau banjirnya 50 cm ya turun dia padinya 50 cm. Tapi kalau banjirnya 3 meter padi pun juga naik juga gitu 3 meter gitu kan ngikutin. Itu salah satu upaya adaptasi untuk banjir misalnya. Kemudian untuk banjir rob di daerah pasang surut karena lahannya sering terkena air pasang, otomatis kan kadar garam menjadi tinggi kan di situ.
Iya.
Nah, upaya yang kita lakukan diantaranya mengembangkan benih padi yang tahan terhadap kadar garam atau kami menyebutnya tadas, tahan dampak air asin. Pengembangan padi seperti itu. Kemudian juga secara teknologi juga kita banyak melakukan upaya-upaya bagaimana mencocokkan atau menyesuaikan dengan pola hujan begitu. Pola tanamnya itu jadi tidak konvensional tetapi dibaca disesuaikan dengan climate, dengan iklim begitu. Nah, itu upaya secara pola tanamnya. Kemudian dari sisi skill, peningkatan skill mereka juga kita training dengan berbagai teknologi-teknologi yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Kemudian untuk kekeringan misalnya yang paling penting adalah sebenarnya timingnya harus tepat, membaca kapan mulai tanam. Kemudian juga pola semainya kita rubah gitu. Biasanya mereka menyemai menunggu sampai hujan di sawah. Nah, kita nyemainya di pekarangan saja. Karena kan kita untuk 1 hektar itu dengan pola SRI kita tidak butuh banyak lahan luas gitu. Dengan menggunakan baki-baki atau bayan atau alat sederhana itu bisa di belakang rumah itu sudah cukup gitu untuk 1 hektar nyemai gitu dengan sistem rak seperti itu. Nah, kemudian untuk upaya yang dilakukan berkaitan dengan kekeringan lainnya adalah kombinasi antara sayuran misalnya dengan tanaman horti lah khususnya. Karena dia kan less water, penggunaan airnya kan sangat sedikit begitu.
Iya.
Dibandingkan dengan padi kan gitu. Nah, kalaupun padi kita juga promosikan kepada mereka benih-benih yang kira-kira tahan terhadap kekeringan. Jadi upaya-upaya itulah yang kita lakukan selama ini. Termasuk juga mempromosikan juga benih-benih padi yang relevan dengan isu perubahan iklim. Kemudian juga pola tanam yang rendah penggunaan air begitu.
Kalau respon dari masyarakat sendiri terkait dengan upaya-upaya tersebut seperti apa Pak Kustiwa?
Kalau kita bicara soal perubahan iklim secara teori kepada mereka agak sedikit sulit dipahami ya. Tapi ya kita menggunakan polanya yang sangat sederhana yang bisa dipahami dan dimengerti oleh mereka. Karena kalau bicara misalnya secara global, contoh mitigasi misalnya tentang perubahan iklim ada mitigasi. Salah satunya adalah kita menanam mangrove misalnya. Ayo ibu-ibu bahwa kita tanam mangrove karena itu sangat baik untuk menyerap CO2 misalnya, sehingga suhu di bumi ini tidak semakin panas. Itu tidak terlalu peduli sebenarnya. Mereka tidak terlalu respon begitu. Tapi kalau kita misalnya ayo kita tanam mangrove kita pelihara, nanti kalau sudah tumbuh besar buahnya kita manfaatkan untuk membuat kue, untuk membuat tepung misalnya. Lalu daunnya kita pakai untuk pakan ternak, kemudian nanti setelah berbunga kita kembangkan apiari misalnya, lebah di hutan mangrove. Nah, kemudian di bawahnya nanti kita kembangkan tabur ikan supaya kepiting dan lain-lain sehingga ada sumber kehidupan yang di bawah akar mangrove. Nah, itu respon mereka sangat tinggi begitu. Intinya harus ada nilai ekonomi yang bisa mereka rasakan. Nah, jadi kebalik begitu. Jadi awareness-nya itu, penyadarannya itu muncul setelah mereka memahami bahwa itu ada nilai ekonomi bagi mereka gitu. Tapi kalau upaya-upaya lain yang saya sebutkan tadi kayak penanganan benih padi air asin, penanganan banjir padi apung, kemudian benih-benih yang tahan terhadap kekeringan, oh itu sangat sangat direspon positif karena itu konkret kan begitu. Konkret dirasakan.
Kalau berbicara terkait dengan kendala atau hambatan yang dihadapi Pak Kustiwa dan teman-teman selama melakukan upaya mitigasi maupun adaptasi itu apa saja Pak kendalanya atau hambatannya?
Kalau untuk upaya mitigasi khususnya penanaman mangrove itu sedikit terkendala dengan karena agak sulit ya karena itu di dekatnya lautan begitu ya di pantai jadi sering terganggu dengan ombak yang datang-datang tiba-tiba secara besar, kemudian angin puting beliung, jadi banyak tanaman kita yang mati kan. Lalu yang kedua untuk mitigasi khususnya kayak penanaman mangrove itu, kendalanya adalah memberikan penyadaran secara keseluruhan, bukan hanya kelompok target gitu. Kan di desa itu tidak hanya kelompok target, tapi juga ada masyarakat lain yang indirect beneficiaries, atau namanya kelompok penerima manfaat tidak langsung. Nah itu juga tidak mudah juga gitu untuk diberikan proses penyadaran supaya ikut memelihara. Nah di luar itu, di luar desa, nah itu pun juga bisa menjadi penghambat juga gitu. Ketika menanam misalnya mangrove di pinggir-pinggir pantai seperti itu, lalu mereka misalnya memarkir perahu atau mencari kepiting dan lain-lain, tinggal yang terpinggang, yang patah, segala macam, dia tidak peduli gitu seperti itu. Nah kemudian kalau sudah tumbuh, sudah jadi kayu, persoalan yang kita hadapi adalah pencurian, pencurian kayu. Nah dan itu kebanyakan dilakukan dari luar desa begitu. Jadi ini harus ada sebuah policy dari pemerintah ya, bagaimana juga ada regulasi untuk membantu memproteksi tentang upaya itu. Sebenarnya untuk adaptasi, kalau kegiatan-kegiatan lain sebenarnya tidak terlalu banyak kendala yang saya rasakan. Tetapi yang menjadi persoalan itu cuma diapung misalnya untuk adaptasi. Itu masih terlalu mahal kosnya di awal. Nah, di awal itu masih terlalu mahal karena kita harus menyediakan rakit atau segala macam ya. Tetapi sebenarnya tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan. Tidak ada kebijakan pemerintah yang konsen untuk membantu itu tidak ada persoalan sebenarnya.
Kalau sementara ini, upaya apa Pak yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
Ya, selama ini yang pertama kita lagi mengajukan, membuat, dan menyusun, dan mendorong untuk mengesahkan dan disahkannya ada perdes, peraturan desa ya. Ada peraturan desa untuk memproteksi tentang tanaman tersebut gitu. Jadi kita lebih ke memberikan proses penyadaran, bukan punishment atau hukuman. Lalu yang kedua, ya kampanye ya, secara terus-menerus begitu, melibatkan anak SD, SMP, SMA, dan masyarakat yang lain pada saat penanaman, sehingga semua tahu bahwa itu bukan sebuah proyek kiriman begitu, tapi itu adalah sebuah inisiatif lokal dari masyarakat. Upaya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mendorong juga kepada pemerintah, kabupaten khususnya, untuk turut terutama dinas kehutanan ya,
iya,
dan instansi terkait untuk bisa membantu lah terhadap upaya-upaya mereduksi persoalan tadi.
Kalau respon dan peran dari pemerintah baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional kayak apa Pak untuk mengatasi upaya itu?
Kalau dari sisi respon semuanya sangat bagus ya, tidak ada yang negatif karena mereka merasa terbantu gitu kan. Tetapi secara konkret sampai saat ini kita masih belum konkret, saya katakan dukungan ya konkret, misalnya masuk dalam APBD, membantu anggaran untuk implementasi proyek, multiplikasi mereka sudah ada lakukan di beberapa tempat sudah lakukan multiplikasi seperti itu. Ya saat ini sebenarnya juga kita lagi membantu menyusun RAD ya, rencana aksi daerah, karena kalau di pusat kan sudah ada kan RAMTI, rencana aksi nasional perubahan iklim. Nah ini daerah-daerah ini masih banyak juga yang belum memiliki RAMTI, rencana aksi daerah perubahan iklim. Nah disitulah yang mungkin juga pemerintah juga senang begitu, karena banyak juga kan kabupaten-kabupaten yang mereka bingung ini harus digimanain begitu. Nah sementara IPPHTI sudah punya beberapa pengalaman lah, pengalaman melakukan itu di beberapa tempat lain, sehingga tinggal mereplikasi pengalaman-pengalaman itu, dan dia juga memang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti IPB, misalnya ITB gitu, untuk lebih mengkerucutkan, lebih merinci tentang upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini.
Kalau untuk kedepannya, apa yang masih menjadi PR atau yang diharapkan dari Pak Kustiwan dan teman-teman IPPHTI untuk upaya adaptasi terhadap perubahan iklim ini, Pak?
Yang pertama tentunya adalah bantuan ya, dan kesadaran dari pemerintah melalui kebijakan yang berpihak terhadap isu ini. Artinya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat miskin dan secara spesifik berkaitan dengan perubahan iklim. Lalu kebijakan baik secara anggaran maupun juga aturan, gitu, regulasi. Kepada mereka, bukan kepada IPPHTI, gitu, terus kepada mereka yang kelompok-kelompok masyarakat tadi itu. Dan yang kedua adalah memperbanyak multiplikasi program seperti ini di berbagai tempat lain. Dan itu bisa diperoleh dari dukungan tidak hanya dari pemerintah, termasuk dari swasta atau pribadi atau siapapun ya. Lalu yang harapan ketiga tentu media atau juga tokoh masyarakat dan lain-lain ikut terus itu mengkampanyekan tentang hal-hal seperti ini, dan mereka-mereka yang sudah melakukan inisiatif positif itu memperoleh penghargaan seperti itu.
Bagaimana dengan ini partisipasi dari ibu-ibu petani dan juga ibu-ibu yang ada di kawasan pesisir selama ini? Apakah mereka juga ikut terlibat dalam proses untuk adaptasi perubahan iklim tersebut?
Kita tidak hanya karena tuntutan atau isu yang lagi ngetren soal gender, enggak juga. Kalau kita perhatikan kan sekarang sebenarnya perempuan menjadi bagian yang paling jadi korban juga terhadap perubahan iklim. Contohnya begini, ketika kekeringan, maka ibu-ibu yang paling menjadi korban harus menyediakan air bersih kan di rumah untuk mencuci, untuk masak, untuk mandi dan lain-lain. Kemudian ketika pendapatan petaninya gagal panen misalnya, sehingga pendapatannya berkurang jauh, ibu-ibu pun juga menjadi korban juga karena dia harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya kan, sehingga sekarang ibu-ibu harus mencari kerja lain, tambahan, banting tulang dan lain-lain begitu. Nah, oleh karena itu, upaya yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana perempuan mempunyai akses terhadap sumber daya lokal dan pendapatan yang mereka bisa kelola sendiri.
Mungkin ini yang terakhir, Pak Kusiwa bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat, tidak hanya di situ ya, mungkin di seluruh masyarakat, karena kan dampak dari perubahan iklim ini hampir di seluruh masyarakat ya dirasakan. Nah, pesan yang ingin disampaikan supaya masyarakat ini ikut aware dan ikut peduli dengan upaya-upaya untuk meminimalisir dari dampak perubahan iklim ini apa, Pak Kusiwa, pesannya?
Ya, kalau pesan saya yang pertama, isu ini nggak usah ditakuti, karena sudah terjadi kan. Tidak usah terlalu cemas, karena lambat laun pasti terjadi gitu. Disadari atau tidak, ini akan secara perlahan pasti terjadi. Tapi yang penting adalah disiapkan. Disiapkan, kemudian, nah bagaimana cara menyiapkannya? Yang pertama adalah merubah cara untuk kawan-kawan petani khususnya, adalah merubah cara yang selama ini kurang tepat ya, seperti membakar jerami misalnya. Membakar jerami itu kan selain juga CO2-nya juga cukup mengganggu, tetapi yang paling penting adalah itu sumber pupuk sebenarnya, dan sumber kesehatan dan kesuburan tanah. Jangan teriak-teriak minta subsidi pupuk kepada negara, tetapi yang ada dibakar kan. Lalu yang lainnya juga banyak memperoleh untuk bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan upaya-upaya perubahan iklim misalnya. Nah, itu kepada teman-teman petani bisa berbagi lah informasi, kemampuan dengan teman-teman yang sudah melaksanakan. Kemudian harapan kepada pemerintah atau pihak lain, ya itu saya sudah sampaikan tadi, yang paling penting adalah mendorong dengan melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang diikuti dengan komitmen yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung kegiatan-kegiatan pilot atau kegiatan-kegiatan yang sudah perspektif seperti itu atau lesson learned yang sudah ada itu dimultiplikasi oleh pemerintah. Dan kepada perusahaan, ya tentu mereka bisa berkontribusi dalam bentuk dana CSR misalnya, dengan memberikan bantuan-bantuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak no use begitu. Nah, ini kan konkret begitu, bisa berkaitan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tidak langsungnya kan dalam jangka panjang itu kan berkontribusi positif terhadap lingkungan, terhadap perbaikan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang selama ini juga kan secara sosial ya, masyarakat petani, masyarakat desa kan kebanyakan ke kota, karena mereka tidak merasa puas dengan apa namanya sumber kehidupan yang tersedia di desa gitu.
Iya, terima kasih Pak Kusiwa sudah sharing.
JR Kadem, Community Radio Network for Democracy.
Pendengar, itulah tadi sharing pengetahuan dan pengalaman dari Bapak Kusiwa Adinata, seorang aktivis petani yang konsen pada isu-isu pertanian dan perubahan iklim. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Nur Hasana, yang memandu wawancara kali ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semua. Salam demokrasi. Acara ini dipersembahkan oleh Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi atau JR Kadem, bekerjasama dengan AMAK dan FAO. This segment is part of an audio series highlighting the importance of communication as a major tool for development. It has been produced with the support of the World Association of Community Broadcasters and the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Thank you for your listening.
Apa yang terjadi? Ku coba dengarkan hati. Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya. Sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah memberi? Kering sudah tanah pertiwi, ku bersedih. Apa yang terjadi? Ku coba dengarkan hati.